sinisira ng muriatic acid. Yan ang kabayaran ng pagsira mo sa aming mag-asawa.
Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong!
Missis, ano nangyari sa mukha mo? Parang naaagnas.
Tulungan mo ako! Dalhin mo ako sa ospital niya, Ken! Sinakuin ako ng acid! Itong kalimbahagi ng mukha ko nung babaeng yun!
Nasaan? Wala naman akong ibang babaeng makita.
Siguro nakapagtago na. Pero tulungan mo ako matalo sa ospital.
Sige.
Lamakati na mukha ko.
O, Nikona, ikaw pala. Oh, pasok ka sa loob ng bahay. Mabuti at inabutan mo ako rito sa bahay ng lola at lolo nyo. Paalis na ako eh.
Itay, may masamang nangyari kay inay.
Ha? Ano nangyari sa kanya?
Nasa ospital.
Bakit?
Mayroon daw pong isang babaeng nagsaboy ng asido sa mukha niya.
Babae?
Oo, babaeng may malaking galit kay inay.
Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi kasi nakikinig ang inay nyo. Kaya yan ang napala niya.
Nay, kamusta na ho ang pakiramdam niyo?
Ito, ramdam ko pa rin ang mga hapdi sa mukha ko.
Mabuti na lang. Sabi ng doktor, hindi na apektuhan ang mata ninyo sa pagkakasaboy ng asido sa mukha niyo.
Ang kapatid mo?
Eh, umalis po eh. Pinarating kay Itay yung nangyari sa inyo.
Hayop na babaeng yun. Humanda siya. Nintik lang ang walang ganti.
Inay naman. Hindi pa nga kayo nakakalabas dito sa ospital eh. At lubusang gumagaling. Paghihiganti na ang iniisip niyo.
Hindi ko palalagpasin ang ginawa niya sa mukha ko. Pagsisisihan niyo ang ginawa niya.
Inay. Baka nakakalimutan niyo. Kayo ang may kasalanan ng nangyari sa inyo. Baka nakakalimutan nyo, yung taong gumawa niyan ay ang taong nasira ang pagsasama ng kanilang mag-asawa dahil sa inyo. Nay, kung ano nung chismis ang ginawa niyo tungkol sa kanila. Kaya sa sobrang galit sa inyo, yan ang naisip niyang paraan para makaganti.
Anak, ito yung pera, pambayad sa ospital at sa gamot ng inay nyo. Bumalik na lang kayo rito kung may kailangan pa kayo. Kung sakali namang wala ako dito, sabihin nyo na lang sa lolo o kaya sa lola nyo para malaman ko.
Hindi ho ba kayo sasama sa ospital para dalawin si inay?
Wag na anak. Hindi pa ako handang harapin ang inay nyo. Kayo na lang ang bahala sa kanya. Malalaki na kayo. Alam kong kaya na siyang alagaan.
Ano pong ibig nyo sabihin, itay? Tapatin niyo nga ako. Balak niyo pa bang makipagbalikan kay inay? O hihiwalayan nyo na siyang tuluyan?
Ang alam ko lang ayon, anak. Gusto kong malayo muna sa inyong ina. Dahil kapag kami ay nasa iisang bubong, wala lang kaming kapayapaan. Lagi lang kami nag-aaway. Ay, baguhin niya muna ng lubos yung sarili niya. Dahil hanggat hindi siya nagbabago, walang magandang patutunguhan ang pagsasama naming dalawa.
Ate Tintin.
Oh, Nico, mabuti at dumating ka na dito sa ospital. Eh, kanina pa ako gutom eh. May dala ka bang pagkain?
Oo, ate. Ito.
Nakatulog na si Inay bago ka dumating. Eh, siya nga pala. Nakausap mo ba si Itay?
Oo.
Hindi ba siya dadalaw ka, Inay?
Kinumbinsi ko nga eh. Pero, di pa raw siya handang muling makita si Inay.
Kahit sa ganitong sitwasyon?
Eh, ayaw talaga ni Itay eh. Pinadalhan lang niya ako ng pera para pambayad sa ospital at para sa gamot ni Inay.
Eh, nasabi mo ba yung nangyari kay Inay?
Oo, naikwento ko siyempre. Sabi niya, inaani lang daw ni Inay kung ano ang mga inihasik niya sa mga tao.
Wala na ba siyang balak balikan si Inay?
Ang sabi niya, gusto niya munang dumistansya kay Inay.
Magpahinga muna kayo rito sa kwarto. Aasikasuhin lang po namin ni Nico ang hapunan natin.
Tawagin niyo na lang ho kami kung may kailangan kayo.
Salamat mga anak. Sige, iwan niyo na ako. Gawin niyo na ang mga dapat niyong gawin. Tsaka, kaya ko namang kumilos eh. Nasunog lang ang kalahating mukha ko ng asido pero hindi naman ako nalumpo.
Sige po, Nay.
Nakalabas na ako lahat-lahat sa ospital. Hindi man lang ako naisipang dalawin ang mga kumari ko. Ang mas masakit pa nito, pati asawa ko, nagawa na akong tiisin. Ito na ba ang kabayaran ng mga kasalanan na ginawa ko?
Pasok na po kami ni Nico.
Sige, ako nang bahala sa sarili ko. Mag-ingat kayo ha. Siya nga pala, may ipapabilisan na ako sa palengke.
Eh, ano ho yun, Nay?
Bilhan mo nga ako ng malaking scarf.
Scarf po?
Oo, para pantakip ko sa mukha ko. Para sa gayon, pwede ako makalabas ng bahay kung may kailangan akong bilhin sa tindahan.
Eh, siya nga ho pala. Hinahanap kayo kahapon ng kumari niyong si Aling Rosario.
Saka ko na siya haharapin. Baka pag nakita niya ang mukha ko, matakot lang siya sa akin. O kaya laitin niya lang ako.
Eh, see you, Honay. Aalis na po kami.
Ah. Ano ba itong nangyayari sa akin? Pumangit na nga ang mukha ko. Ayaw pa akong balikan ni Rico. Mukhang tuluyan na siyang makikipaghiwalay sa akin. Kasalanan ko kung bakit nangyari to sa akin din. Kasalanan ko.
Kumare, masama ang pakiramdam ko ngayon eh. Hindi mo na kita ma-entertain dito sa loob ng bahay namin.
Ano ka ba, Lavina? Bakit ayaw mo akong papasukin sa loob ng bahay niyo? Lagi ka na lang nakakulong dyan. Sige na, magkwentuhan na tayo.
Saka na lang, kumare. Sige, bye.
Teka lang, kumare. Huwag mo muna akong pagsarahan ng pinto. Patingin muna kung ano yung itsura ng kaliwa mong mukha. Gusto ko lang makita. Tanggalin mo yung talukbong dyan sa mukha mo.
Ano ba? Hindi ka ba makaintindi?
Bakit ka naninigaw, Lavina? Ano bang kasalanan ko sa'yo?
Bakit mo pinagpipilitang makita ang mukha ko? Para ipagkalat sa buong mundo? Kung gaano ako kapangit ngayon, ha? Ganun ba? Para pagtawanan niyo akong lahat sa nangyari sa'kin? Alam ko naman eh. Pinagpipiestahan niyo na ako sa mga usapan ninyo.
Bakit masama bang makita yan? At bakit ganyan ka magsalita? Parang wala tayong pinagsamahan.
Umalis ka na rito! Hindi kita kailangan! Alis!
Si Aling Rosario, yung kumare ni Inay. Masasalubong ko. Teka, parang galing sa bahay namin ah.
Hi, Tintin!
Hi din po sa inyo. San po kayo galing?
Pumunta ako sa bahay nyo. Kaso, sinilip lang ako ng nanay mo sa pintuan. Di man lang ako pinatuloy. Gusto ko man lang mangamusta at makapagkwentuhan sa kanya kasi matagal kaming di nagkikita at nakakapagtsikahan. Aba! Alam mo ba yung ginawa ng nanay mo? Sinigawan at pinagtabuyan ako.
Pagpasensyahan niyo na po si Inay. Dala lang yun ang mga nangyari sa kanya. Pero alam niyo, may positive side naman po ang nangyari kay Inay.
Talaga? Ano naman yun?
Lagi na po siyang nasa bahay eh. Hindi niya na nagagawang makipagchismisan gaya ng dati.
Yung Rosa na sumaboy ng asido sa kanya. Mukhang di ko na nakikita yun ah. Baka umalis na.
Buti nga po at hindi niya idinemanda si Inay sa paninirang puri.
Oo nga no. Ako nga eh. Medyo tumigil-tigil na rin ako sa pagiging chismosa nung mabalitaan ko yung ginawa ng babaeng yung sa nanay niyo. At saka nabalitaan niyo naman, di ba? Yung pangyayari na hinagisan ng paputok yung tatlo pa naming kumare na nagkukwentuhan sa isang kanto. Nako. Mahigit isang linggo akong nakakulong sa bahay noon. Di talaga ako lumalabas. Baka sabuyan din ako ng asido sa mukha eh. Natatakot talaga ako. Kaya maraming mga chismosa ngayon na Lilo muna.
Wag lang ho sanang Lilo lang. Dapat po, tigilan nyo na yan. Dahil nakakasira lang ho kayo ng ibang pamilya at buhay ng ibang tao. Wag nyo na hong hintayin may mangyari sa inyo bago nyo maisip na mali pala yung ginagawa nyo.
Oh, mga anak, maupo na kayo rito at kumain.
Oh, inay, bakit sobra ho yata ang platong nilagay nyo? Tatlo lang ho tayo rito sa bahay, pero apat palagi ang nilalagay nyo.
Oo nga ho, Nay. Bakit nga ho ba laging sobrang platong nilalagay nyo? Eh, wala naman po si Itay.
Oo. Ilang buwan nang hindi umuwi ang Itay nyo rito sa atin. Pero ayaw kong isipin na tuluyan niya na akong hihiwalayan. Pilit ko pa rin pinagsisiksikan sa isip ko na isang araw, uuwi na rin si Rico sa atin.
Eh, kung ganun po, bakit hindi po kayo mag-usap ng masinsinan, Nay?
Eh, Nay, kausapin niyo si Itay. Malay natin. Patawarin kayo ni Itay at magbago ang kanyang isip.
Ang totoo, wala akong mukhang maiharap si Itay niyo. Nahihiya ako sa mga pinagagawa ko, sa mga kasalanan ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Mamamalengke ako sa araw na to. Kailangan ko nang sanayin ang sarili kong lumabas ng bahay na walang nakatakip na scarf sa mukha ko. Kailangan ko nang tanggapin na ganito na talagang mukha ko.
Ay, ang pangit oh! Tingnan niyo pare oh! Ang pangit na ni Lavina oh! Diba? Yan ang napapala ng mga chismosa. Dapat nga pinapasakan ng labintador yung mga bunganga ng mga chismosa yung dito eh.
Kinukutsa ako ng mga tao. Masakit. Pero kailangan kong tiisin. Kailangan kong kayanin. Kaya ko to.
Kamusta na kayo magkapatid?
Mabuti naman ho, Itay.
Eh, parang kailan lang nang umalis kayo sa bahay. Ngayon, mag-iisang taon na. 3 days na lang, papasok na ulit ang bagong taon.
Oo nga eh. Ang bilis ng takbo ng araw. O siya nga pala. Sama-sama tayo sa medianoche ha. Samahan niyo akong salubungin ng bagong taon.
Eh, paano po si Inay? Mag-isa lang siya sa bahay kung pareho kaming narito po ni Nico. Magiging malungkot po ang pagsalubong niya sa bagong taon.
Eh, kayo ang bahala kung saan niyo gustong mag-medianoche. Okay lang sa akin kung doon kayo sa nanay niyo. Pero kung sakaling pipiliin niyo dito sa bahay ng lolo at lola niyo, eh mas masaya.
Tay, eh hindi niyo na ho ba mahal si Inay? Wala na ba siyang puwang sa puso niyo? Wala na ho bang pangalawang pagkakataon para muli tayong mabuo?
Eh, di ko alam mga anak. Basta ang alam ko ngayon, mapayapa ang buhay ko na malayo sa inyong ina.
Itay, nagbago na po si Inay. Alam niyo po ba, sa maniwala po kayo't sa hindi, araw at gabi po siyang umaasa na isang araw, eh muli namin kayong makakasama.
Ayan na si Rico sa tapat ng bahay ng kanyang mga magulang.
Mukhang inaayos ang makina ng taxi niya na minamaneho. Lalapitan ko siya. Bahala na. Rico?
Ha? Sino?
Ako si Lavina.
Lavina?
Oo. Ako nga. Hindi mo agad ako nakilala dahil sa itsura ng kaliwang bahagi ng mukha ko.
Oo nga eh. Ano pa lang sa jamo?
Pwede ba kitang makausap? Sana mabigyan mo ko kahit ilang minuto na mapakinggan ang aking mga saloobin at gustong sabihin sa'yo.
Oo, sige. Wala namang problema. Halika. Umasok ka. Sa loob tayo mag-usap.
Hindi kita masisisi, Rico. Kung wala ka nang natitirang pagmamahal sa akin. Kasalanan ko naman lahat kung bakit tuluyan mo na akong iniwan.
Mas mabuti na siguro kung magkahiwalay na muna tayo, Lavina. Para sa kapayapaan nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin naman yung sustento ko sa inyo ng mga anak natin. Hindi ko pa rin kayo pababayaan.
Patawarin mo ko, Rico. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Napakasama ng ugali ko sa'yo at sa ibang tao. Pero gusto ko lang iparating sa'yo na pinipilit ko nang baguhin ang buo kong pagkatao. Hindi ako naging mabuting tao sa kapwa ko at sa'yo na asawa ko. Kaya kung meron man akong nais gawin, lalo na ngayong papasok ang bagong taon, ay ang mamuhay bilang isang mabuting tao, asawa at ina.
Dami mo namang handa ngayong medianoche, kumaring Lavina.
Oo, kumari. Kaya nga, inimbitahan kitang dito na lang kayo kumain eh.
Eh, wala ka bang ibang bisitang hinihintay?
Bisita? Wala. Kami-kami lang ng mga anak ko at ikaw.
Ay, siya nga pala, kumari. Muntik ko nang makalimutan.
Ang ano?
Alam mo ba yung asawa ni Rosa? Aba, mayroon ng ibang babae
Mare.
Na
ino... Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Chismis na naman yun eh. Di ba sabi ko naman sa'yo, hanggat maaari, tuwing magkasama tayong dalawa, ayaw na ayaw kong pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao.
Sorry, Mari.
Ayokong nagdadala ka ng anumang chismis dito sa bahay ko. Bagong taon na. Magbagong buhay na tayo. Dahil sa mga chismis, nasira ang mukha ko. Iniwan ako ng asawa ko. At maraming tao ang galit sa akin.
Naku, pasensya ka na, kumari, ha. Minsan kasi, hindi ko mapigil tong dila ko. Ang sarap nga ipaputol eh, kung pwede lang.
Huwag mo nang hintayin na may taong pumutol niyan. Kontrolin mo na lang yung sarili mo. Gaya ng ginagawa ko. Mga anak, huwag na kayong lumabas ng bahay.
Oho, inay. Dito lang ho kami ni ate sa tabi ng bintana manonood ng paputok.
Mahirap na. Baka mahagisan pa kayo ng mga paputok. At saka, ilang minuto na lang. Sasalubungin na natin ang bagong taon.
Lavina! Naku, oh. May bisita ka!
Sino yan?
Ay, sa labas!
Sino yan, kumare? Sino ba yung bisitang yun? Titingnan ko nga sa labas.
Lavina!
Rico?
Inay! Inay, tingnan mo! Nandito na si Itay! Dala niya na ang mga gamit niya!
Dito na ulit siya, Inay!
Diyos ko!
Inay!
Happy New Year, Lavina!
Inay!
Happy New Year din sa'yo, Rico! Hindi ko inaasahan ang pagdating mo! Hindi ako makapaniwala!
Gusto ko kasi nga salubungin ng bagong taon na kasama ko ang buong pamilya ko eh. Kaya narito ako ngayon. Babalik. Sana tanggapin mo ulit ako.
Oo naman. Buong puso kitang tinatanggap. At pinapangako ko sa'yo na magmula ngayon hanggang sa susunod pang mga taon, ibang Lavina na ang makakasama mo. Hindi na gaya ng dati. Ganap na akong nagbabagong buhay para sa'yo at sa mga anak natin. At ito ang masasabi kong tagumpay sa laban ng buhay.
Marahil ay wala nang sasaya pa sa pagsalubong sa bagong taon kung ang bawat miyembro ng pamilya ay sama-sama at masaya. At higit sa lahat, kung malaya ang ating mga konsensya at pagkataong loob mula sa mga bagay na ikasasama ng ating kapwa, upang tayong lahat ay makapamuhay na may kapayapaan sa loob ng ating mga tahanan at sa lipunang ating kinabibilangan. Dito po nagtatapos ang kwentong ating napakinggan sa linggong ito. Amin po kayong pinasasalamatan sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang taon. Hanggang sa susunod na mga istorya ng laban ng buhay, isang maligaya at manigong bagong taon sa ating lahat. Mula po dito, sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay. Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Risa Calyao, Camille Baserdo, Alvin Dantes, Camila Gabarda, at Emmanuel Maliari. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Cindy Morito. Naglapat ng musika, Harry De Leon, Production Assistant Camila Gabarda, Drama Supervisor Samuel Santos, sa panulat ni Ray Forte, sa direksyon ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia. Salamat!